Umím se docela dobře představit, že některým lidem se už od podzimka svírají útroby při pomyšlení na Vánoce. Dokonce i mnozí výborně finančně situovaní lidé si nevědí s komerční stránkou těchto svátků rady. Neradi vymýšlejí dárky, vyhýbají se předvánočnímu schonu a stresu, co to jen jde, utíkají před ním do teplých krajin. Což potom ti, kteří žijí od výplaty k výplatě a jsou rádi, že tak vyjdou, či dokonce ti, kteří mají doslova jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. Je potom divu, že hlavně tito lidé podlehnou všudy přítomnému tlaku a nechají se zlákat k takzvané výhodné půjčce, aby se po novém roce probudili s finanční kocovinou a s hrůzou z toho, jak zarazit dluhovou spirálu. Jak to, že materiální stránka nejkrásnějších svátků v roce tak opanovala životy lidí, lze nepodlehnout a držet se radosti, kterou přináší zvěst o narození Krista a pro nevěřící potěšení z toho, že rodina je pospolu a vnímat toto jako dárek nad dárky, který si nekoupíte za žádné peníze. Pojďme se pokusit rozplést klubko těchto úvah. Ve studiu se spisovatelkou Milenou Holcovou a sociologem Janem Hartlem ze záznamu s občany v anketě a s dalšími zajímavými osobnostmi. Začíná vertikála s titulkem Vánoční dárkování a vánoční dluhování. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Tak tedy, paní Holcová, pane Hartle, děkuji, že jste přišli. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dovolte takovou vtíravou osobní otázku. Měli jste vy vždy dost peněz na dárky pro své blízké a pokud ne, jak jste se s tím popasovali?
No tam jde o to, jakou si nastavíte laťku na ty dárky. Když kupujete laciné dárky anebo vlastně věnujete těm svým blízkým čas, tak to je zadarmo.
Čili toto dilema tohoto druhu, které
neznám.
Jsem zde naznačila, neznáte. Pane Hartle,
já vy... taky ne. Já nemám rád drahé dárky, když sám dostanu drahý dárek, tak se cítím poněkud nesvůj. A nejvíc radost mi udělá, když dárek je rukodělný, nemusí mít valnou tržní hodnotu, ale je důkazem toho, že člověk tomu věnoval určitou myšlenku, měl tu trpělivost. A prostě dnešní doba, kdy koupíte všechno hotové, to není ono. Věnovat tomu čas, energii a trochu fantazie, to je daleko lepší.
A vy taky dáváte rukodělné dárky?
Občas dával jsem.
Řekněte,
svým
jaké?
Dětem a v poslední době já to s dáváním dárku moc nepřeháním, protože, abych pravdu řekl, já nesnáším nakupování, zejména v tom, o čem Ludvík Vaculík říkal, moderní chrámy konzumu. Na mě tam padne hrozná tíseň a vydržím to jenom hrozně krátkou chvilku z přemíry toho zboží. Se mi tak dělá skoro špatně.
Jak to máte vy, paní Holcová?
Já to mám teda velmi podobně. My se asi nedostaneme do sporu, když to tak poslouchám.
A to není účelem tohoto pořadu,
jasně.
Vážně.
Jasně, ale já jsem si tak uvědomila, že vlastně ty nejlepší dárky jsou opravdu spíš duchovní podstaty. To znamená, když se podaří, že ty lidi se na sebe napojí nějak. Takže my si dáváme buď zážitkové dárky, spíš teda dostáváme zážitkové dárky, protože navíc já mám pocit, že už všichni všechno mají, nebo všichni všechno máme. Takže něco vymyslet už je čím dál složitější a navíc teda ta záplava reklam, to je opravdu něco tak repelentního.
Rozkošné slovo.
Že mně stačí, když se podívám na mail a mám tam spoustu nabídek a jsou to takové blbosti, co mě nabízí. Samozřejmě ten démon výhodnosti v tom funguje, protože na Vánoce se všichni snaží všechno prodat, ale myslím si, že opravdu stojí za to tomu odolat. Ale co, když člověk musí obdarovávat malé děti? Oni ty malé děti, jako ty to čekají.
Ten tlak těch dětských kolektivů bývá krutý. Ano, ano, ano. Tady to všechno rozpleteme. Ještě se zeptám v tuto chvíli pana Hartla. Je to vánoční dluhování, jak jsem to tak jako lehce poeticky nazvala, je to skutečně fenomén, který je už jakoby dohledatelný různými průzkumy a tak?
Určitě dokázaný. Je dohledatelné to, že lidé si vypůjčují často na věci, které nepotřebují. Je to i výraz toho, co jsme zažili v minulém režimu, že nedostatek plodí plejtvání, že lidé, kteří mají málo, málo peněz, se upínají k tomu, aby si něco koupili, jsou ochotní tomu věnovat, mnohé zabřednou do dluhové pasti, vypůjčují si peníze, které nemají, na věci, které vlastně nepotřebují. A udělat někomu radost za cenu toho, že se posléze dostanete do velkých problémů, je na jednu stranu dojímavé, na druhou stranu je to věc velice ošemetná.
Poslechněme si teď společně první část naší ankety, kterou natočila kolegyně Kateřina Havlíková z Občany. Určitě z toho vzejde pár dalších podnětů k diskusi tady u nás ve studiu.
Jak se díváte na to, že si někteří lidé půjčují na Vánoce? Jak vnímáte tenhle fenomén?
Tak s tím absolutně nesouhlasím, protože na Vánoce to není tak důležitý, abych si na to zrovna musela půjčovat. A když na to nemám, tak to nekupuju. To je všechno.
Co si myslíte, že je příčinou toho, že někteří lidé upřednostňují na Vánoce to hmotné nad tím duchovním, což je to původní poselství Vánoc?
Nevím, ta doba dneska je taková zvláštní, že se každý prostě honí za materiálem a nikoliv za tím duchovným, což si myslím, že je škoda, no, bohužel.
A vy máte na Vánocích nejradši co?
Nejradši mám, když mám kolem sebe celou rodinu. A je to v pohodě. Vnoučata, který se radujou z malinkých dárečků, žádný obrovský není potřeba.
Půjčujete si na Vánoce na dárky?
Nepůjčuju.
A jak se díváte na ten fenomén, že si lidé na vánoční dárky půjčují?
Nerozumím tomu a nemyslím si, že to je dobře.
A co máte na Vánoce nejraději vy?
Když jsme všichni pospolu.
Jak se díváte na fenomén, že si lidé půjčují na vánoční dárky?
Je to běžný asi.
Myslíte si, že je to proto, že na to nemají, nebo že prostě chtějí raději utrácet a nedomýšlí ty důsledky, že pak musí splácet?
No tak spousta nedomýšlí určitě, jako že bude muset splácet a prostě koukají na to, že chtějí teďka mít na dárky a takhle, pokud to dají za nějaký drobnosti nebo za to, co potřebují, tak je to v pořádku, ale pokud si za to kupují dovolený nebo podobně, tak to je špatný.
Co si myslíte o fenoménu, že si lidé půjčují na vánoční dárky?
Je to každýho věc.
A vy upřednostňujete na Vánoce to duchovní nebo to materiální?
Přijde na to.
Přijde na to jak? Jak to myslíte?
Jak s kým?
Co si myslíte o fenoménu, že si lidé půjčují na vánoční dárky?
Nepřipadá mi to rozumný.
Proč?
Já už jsem z generace, která jako dluhy brala jako něco normálního. Dneska se na dluhy žije. To chápu, ale vánoční dárek určitě není priorita. Důležitější je bydlení a základní životní potřeby.
A kde si myslíte, že je ta příčina, že si lidé půjčují na vánoční dárky a upřednostňují třeba to hmotné nad tím duchovním?
Podlehnou té atmosféře Vánoc a tomu amoku nakupovacímu, vidějí zkrátka tlak reklamy a každý nakupuje, tak si řeknou, proč zrovna já ne, že? A navíc třeba, když mají děti a ty děti jsou taky pod tlakem, že to mají vrstevníci, no tak dovedu pochopit, že někdo tomu podlehne a ty dárky koupí, no, na dluh.
A kdo si myslíte, že dnes si nejčastěji na ty vánoční dárky půjčuje?
Já si myslím, že to jsou lidi tak spodek té nižší střední třídy, která třeba ty potřeby nějak zajištěný má, ale ten tlak té reklamy na ně působí a ten chtíč kupovat je veliký. No.
Co máte na Vánocích nejradši vy? To duchovno nebo také nějaké dárky?
Já už dneska to duchovno hodně. No. Zastavit se a vzpomenout si na ty, které už tady nejsou a rozjímat trošku a představovat se a tak. To mám radši já.
Tak to byla první část ankety Kateřiny Havlíkové. Tuto vertikálu, já se zeptám Mileny Holcové i Jana Hartla, myslíte, že to půjčování si na ty dárky a vůbec v širším kontextu zadlužování se, je to generační záležitost dle vašich životních zkušeností a u pana Hartla i třeba podloženo nějakými šetřeními?
No, těžko říct, já spíš asi tam bude potřeba to mít podloženo šetřeními. Já když vycházím jenom z nějaké své osobní zkušenosti, tak já mám pocit, že jsem si na dluh nikdy nic nepůjčovala, že jsem se držela takového toho, že mě musí stačit to, co mám. A když na to nemám, tak se bez toho obejdu. Snažila jsem se tak vychovat i děti. Je pravda, že teda syn má hypotéku, ale to je naprosto pochopitelné. Když potřebuje bydlet, tak jako tam to chápu. Ale já vlastně kolem sebe asi neznám nikoho, kdo by tomu opravdu podlehl natolik, že aby teda vypadal, a co tomu řeknou lidi, a aby ty Vánoce nebyly smutné, takže by teda spadl do dluhové pasti. Já to neznám. A v podstatě to, co jsme slyšeli tu anketu, tak vlastně tam nebyl jiný názor. Všichni si myslí, že je to špatně.
Pane Hartle, je to generační záležitost?
Určitě, protože když se podívám na své mládí, tak v minulém režimu byl zážitek vystát frontu na pomeranče a mít pár takových drobností. Byla to víc otázka času než peněz, zboží, nějaké drahé zboží z Tuzexu. To vlastně bylo mimo možnosti lidí a půjčovat si na běžné spotřební zboží ani tak vlastně nešlo, protože jsme měli jiné starosti a člověk byl vychován v tom. Moji rodiče zažili první i druhou světovou válku u Skrovnice, když nemám a vlastně z malých věcí si udělat velké radosti. Ale pozoruju i na svých dětech, že dluhy je něco zcela normálního. Argument, proč si vypůjčit, je mnohdy ten, že se srovnávají se svými vrstevníky, naši kamarádi si půjčují daleko víc a podobně. Stalo se to běžným zvykem tak, jako jsme se rychle učili dohánět západ v mnoha ohledech, tak i s tím žitím na dluh. S jedinou výjimkou, a to už potvrzují i sociologická šetření, že lidé nemají zažito to, že vlastně se mohou dostat do velkých problémů posléze. V těch západních zemích, kde to je součást reality už přinejmenším 50 let, jsou také obecně známé ty negativní příklady. Konec konců v některých zemích to je uspořádáno zcela odlišně, zatímco u nás, když si někdo veme hypotéku, tak vlastní ten dům nebo byt. V Americe nebo v Kanadě takový dům vlastní banka a dokud člověk nesplatí celý ten dům, tak je to majetkem banky, takže když lidem dojdou peníze, tak se z domu vystěhují, nenásledují žádné soudy a tak dále. To u nás bude postupem doby, jak budou tyhle ty věci přibývat, tak se to stane možná i velmi dramatické. Žít na dluh, když jsem mladý, je celkem přirozený, mám představu, co toho všechno dokážu, ale stačí nějaké překážky, nedej Bůh, nemoc a proces stárnutí a najednou zjistíte, co vám připadalo snadné ve 30, vám už v 50, když začnete mít problém s uplatněním na trhu práce, vůbec tak snadné nepřipadá. Když já jsem hovořil se svými dětmi, jestli si uvědomují, že hypotéku budou splácet ještě, když jim bude 55, tak jsem vlastně zjistil, že to je daleko a o tom oni vůbec neuvažují.
Daleké obzory, konce nedohlédnout.
To si člověk neumí představit právě, no. V těch 30 jako to je za obzorem.
Člověk si neumí představit, jak rychle to uteče. Pojďme si poslechnout druhou část ankety, prosím.
Jak se díváte na fenomén, že si lidé půjčují na vánoční dárky?
Samo o sobě moc nemám pochopení pro komerční Vánoce, takže půjčování si vůbec mně přijde trochu absurdní a půjčování si na dárky je už extrém.
Co máte na Vánocích rád vy?
Mám rád cukroví. Obecně, když se podaří trochu se na Vánoce sklidnit a užít si prázdniny, tak je to příjemný.
A v čem vidíte tu příčinu, že lidé upřednostňují to hmotné na Vánoce místo toho duchovna, což byl ten základ těch Vánoc, nebo je základem Vánoc?
Těch příčin asi bude hodně. Jednak to vidím jako kolotoč, který se sám roztáčí, protože je to prostě tradice. Kdo nedá dárek, tak je z kola venku. Krom toho asi jsme pumpovaný reklamou, aby jsme kupovali víc. Těžko říct, to je dost široká otázka.
Jak se díváte na fenomén, že si lidé půjčují na vánoční dárky?
No, já to docela chápu, protože sama jsem v tíživé finanční situaci, takže se nedivím, že lidi jsou v dnešní době zadlužení.
Půjčujete si vy osobně na dárky?
Ne, snažím se zadlužit co nejméně.
V čem vidíte tu příčinu toho, že si lidé musí nebo že si půjčují na vánoční dárky?
No, já si myslím, že jsou buď nemocný nebo nezaměstnaný a to je ten problém, no.
A nemyslíte si, že by se třeba i na Vánoce dalo uskromnit?
Určitě. Já jsem pocházela z bohaté rodiny a schudla jsem v uvozovkách, takže už jsem spoustu věcí přehodnotila, takže si myslím, že se lze uskromnit.
A v čem vidíte tu příčinu, proč lidé upřednostňují to hmotné nad tím duchovním?
Protože tenhle svět je hodně o materialismu a to není dobře, si myslím. No. Je to hrozně hektický a stresující a vyčerpávající.
Co si myslíte o fenoménu, že si lidé půjčují na vánoční dárky?
Nevím, nikdy jsem si nepůjčovala. Asi chtějí dárek, no. Ježiš, já si na Vánoce nepůjčuju a Vánoce, pokud možno, tak trávím doma s rodinou a na dárcích jako tak moc nezáleží, takže Jako pro mě osobně tady tohle není to jako otázka pro mě, protože nedokážu odpovědět. Tak jako asi se chtějí mít jednou za rok dobře a žijeme jenom jednou, asi tady v tomhle stylu uvažování.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Žijeme jenom jednou, mít se alespoň na ty Vánoce dobře. Je to pro vás lidsky srozumitelný postoj?
No tak
bodejť. To je takový věčný fenomén.
Mě u toho, když jsem poslouchala tu anketu, tak mě tam napadalo spíš trošku jiné téma.
Řekněte.
No jednak vlastně to, co ty lidi všichni říkali, mně to přijde jako klišé, jako všichni si to uvědomí, tak proč to ale nefunguje,
ano,
teda potom teda tady visí ten otazník, ale já jsem si uvědomila, že velkým problémem Vánoc není jenom teda vybrat ten dárek, ale ještě taky umět přijmout dárek. To je totiž umění. Já se teda přiznávám, že to moc neumím a tím pádem ty Vánoce jsou mnohem víc ve stresu, protože člověk zároveň nejenom, že trne teda, jestli se trefil dárkem, ale jestli taky ještě ustojí to, že dostane dárek, o který opravdu nestojí a nechce to u toho stromečku zkazit. Takže mám pocit, že ta atmosféra vlastně tímhle tím dostává do sebe jakési nechtěné napětí. Já nevím, jak se to řeší teda jinde, ale mám pocit, že na tohle je dobré, když jsou v té rodině nějaké rituály, že se to nebere tak smrtelně vážně, že se z toho vlastně udělá trošku sranda. To předávání těch dárků by nemělo být úplně to nejdůležitější, co na těch Vánocích je. To je opravdu záležitost dětí.
O té atmosféře v rodinách, o vztazích mezi lidmi, vlastně vy o tom celý život píšete. Teď poslední roky ta fantastická, jestli to mohu nazvat tetralogií, poslední díl vychází teď, jmenuje se Riskantní rozhovor. Já to mám načtené, ale nespomínám si, jestli třeba někdy nějaký náznak takovéhoto tématu se tam někdy objevil.
V tom Riskantním rozhovoru jsou Vánoce, tam jsou popisované a právě tam je rozdíl v tom, že tam teda dospělá žena se svojí matkou starou a ty Vánoce jsou strašný. A oni už to tak jako cítí obě dvě, takže už na to kašlou a vlastně těch rituálů se zbaví a najednou se mezi nimi objeví dítě a všechno to dostane smysl. Což si myslím, že princip Vánoc, teď teda mě napadlo šílený klišou, mě
ale
se stydím to říct,
je
rozzářená očka
ano,
dětí.
Ano.
To je hrozný. Ne, tak, že opravdu dítě tomu dodává smysl, ale jenom zase do určitého věku, pokud se to nepřeklopí do toho, že to dítě něco očekává a objeví se tam jakási chamtivost a teď se dívá, jestli ty ostatní děti nemají něco lepšího a najednou je tam zas ten průšvih a zase to napětí v rodině. Většinou je to na mamince, dělá takové to ťuťuňuňu a snaží se to harmonizovat všechno a přitom se vlastně všem uleví, když už to mají za sebou.
Pane Hartle, tady k tomu, co říkala paní Milena Holcová, dodáte něco sociologického?
No já bych se zastavil u toho termínu rituál. Jakmile Vánoce u velké části obyvatelstva ztratili ten duchovní náboženský rozměr a je to někde, ono to nevymizelo, je to jenom někde zasunuto v povědomí, tak samozřejmě si ty rodiny musí vytvářet nějaký rituál sami o sobě. To může být cokoliv, může se to točit i kolem dárku, ale je škoda, když se to točí kolem dárku, protože tam vlastně, já když si vybavuji naše rodinné Vánoce, ty dárky jsou součástí té vánoční atmosféry. To je vlastně taková kulisa. Pro naše děti bylo vždycky důležité, aby ty Vánoce přinesly spoustu dárků. Ne, že to je velmi hodnotné, anebo že to stálo spoustu peněz, ale to, že rozsvícený stromeček, spousta dárků pod tím je součást nějakého rituálu, pak se ty dárky rozbalují a vedou se rodinné řeči. A ty rodinné řeči jsou prostě velmi důležité. Totéž slavnostní večeře a prostě vzpomínka na minulé Vánoce a každá rodina má nějaký rituál svého druhu. Rituály jsou velmi důležité, my na ně trochu pozapomínáme a od toho jsou svátky, aby nás takové všednosti vytrhly. A to, co paní kolegyně tady naznačila, děti nebo naopak obráceno, o svátcích se sluší prostě nebýt sám. Osamění, samota.
Podívejte se to slovo, co jsem si tu poznamenala. Osamělost.
Osamělost, samota je něco absolutně nepatřičného. Když chystáte Vánoce, tak je důležité se zamýšlet nad tou mezilidskou atmosférou a ty dárky pro svou materiální hodnotu jsou vlastně jenom takovým doplňkem. Oni nesou ten rituál, ale neznamená to, že dárky musí být buchví jak drahé. A mě osobně velmi pohoršuje, když moji vnukové vyžadují dárky, které stojí mnoha tisíc korun na nějaký Star Wars a jiný takový jako hlouposti. Nejde o ty peníze, mně to připadá absolutně nepatřičné a pokud rodiče v tomhletom nejsou schopni děti usměrnit, tak si vytvářejí problém do budoucna, protože tentokrát jsem dostal tohle, příště chci o něco víc, pak ještě víc a kde bude ten konec. A najednou zjistíte, že to je problém výchovy a hlubších rodinných hodnot, než je jenom to vnější materiálno.
Mě u toho napadla teda ještě jeden problém, který se tady zatím nezmínil, a to je vysoká rozvodovost. A tam prostě ty Vánoce se slaví dvakrát, když jsou děti. Slaví je u tatínka a slaví je u maminky. Vzniká tam problém jakéhosi soupeření. Navíc z těch Vánoce může stát svátek pro toho, který teda zrovna ty děti třeba nemá, buď se střídají po roce, nebo je to v jednom roce, ale na ten Štědrý den, kdo je nemá, tak pro něho to může být velmi stresující. Já jsem něco podobného zažila, budu osobní. My jsme se rozváděli, že jsme měli 3 děti a vyřešili jsme to s mým novým mužem tak, že jsme odjížděli na hory. Na Štědrý den byli děti u bývalého manžela a potom jsme odjeli na hory a byli jsme v takové šílené chatrči, kde nebyla elektřina, kde nebyla voda. Bývali jsme tam tak týden a slavili jsme Vánoce každý večer. Prostě byl tam stromeček na půdě, zatopilo se a každý večer si děti mohly rozbalit jeden dárek. Takže vlastně ten rituál těch Vánoce táhl celý ten týden. Oni se vždycky těšili, samozřejmě bylo to v zimě, takže v 5 hodin už byla tma, tak jsme to ještě tak jako napínali, aby už potom teda v těch 7 lezli po žebříku na půdu a už se na to hrozně těšili. A nakonec mám pocit, že to byl asi nejlepší způsob Vánoc, jak se z tohohle problému dalo vybřednout.
Spisovatelka Milena Holcová, sociolog Jan Hartl jsou hosty této vertikály. Budeme pokračovat po aktuálním zpravodajském servisu. Na vlnách Českého rozhlasu Plus teď po zprávách pokračujeme s vertikálou dnes pod titulkem Vánoční dárkování a vánoční dluhování. Připomenu, že ve studiu máme spisovatelku a také zkušenou cestovatelku Milenu Holcovou a sociologa ředitele ústavu STEM Jana Hartla. V zápětí uslyšíme odbornici na rodinné vztahy Hanu Imlaufovou z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, která ví všechno o neuvěřitelném tlaku dětského kolektivu na děti, které jsou jiné i v tom dárkování. Tak to uslyšíte v následující půlhodince. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Tak asi navážeme tam, kde jsme skončili před zprávami u těch dětí. Zdá se tedy, že tlak dětských kolektivů může být až brutální a přenáší se tedy na tu starší generaci, na rodiče, kteří potom podlehnou a opravdu jsou schopni se zadlužit jenom proto, aby jejich dítě nevyčnívalo z toho kolektivu. Vy dva mi tady připadáte jako vyloženě solitérní typy, takové lidské originály. Vy jste vedli svoje děti k čemu v tomto ohledu? Umějí unést nějakou jinakost v životě?
Myslím si, že určitě umí unést jinakost. Navíc my jsme s dětma dost cestovali. My jsme vlastně s něma projeli mnoho zemí, oni na jinakost neustále naráželi a nemají s ní vůbec žádný problém. Myslím si ani teď, ani s imigrací, jako berou to jako normální věc. Pestrost je prostě zajímavá a dobrá. Kolem Vánoc teď bych asi měla mluvit o vnoučatech, kterých máme 7. Takže máme taky bohatý přehled, ale já mám pocit, že právě tím, že ty děti jsou nějak jako vedeny k tomu, že jinakost není problém a to, že nemají to, co má někdo jiný, tak taky není problém, takže oni z toho nějak zvlášť stresovaní nejsou. A my zase Stejně jako jsme to dělali s vlastními dětmi, tak my se jim snažíme dopřát spíš než věc, se jim snažíme dopřát zážitek.
A akceptují to?
Akceptují to a jsou na to hrdí a řekla bych, že trošičku machrují před ostatními, ty máš sice nový mobil, ale my jsme hledali poklad a museli jsme lézt v noci přes hřbitovní zeď a pak jsme to našli a nikdo tam nebyl a museli jsme si pomoct přes tu zeď a tu nejmladší jsme přesto museli dostat a mluví o tom nadšeně a mám pocit, že možná nakonec jejich zážitky budí víc závisti než to, že ti ostatní teda mají ty nové mobily.
Pane Hartle, povídejte.
No, mně se tohleto dobře poslouchá, já mám dva vnuky a dost výrazně nesouhlasím se svou dcerou, která má pocit, že děti se sami nejlépe poučí ze svých chyb a v podstatě snaha zasahovat do toho dětského vývoje, nějakým způsobem je směrovat a dejme tomu je zahltit zážitky. Není ten případ, když dáte dětem volnost a v podstatě děti požadují to, co vidí, takže to spíš vede k těm dárkům, k těm věcem a těžko můžete nechat na dětech jejich vlastního programu, jim tu hru nebo ten zážitek musíte vymyslet, musíte ho uspořádat. To není něco, co oni si sami vlastně vymyslí, objednají a rodiče to doručí. Takže je tam víc toho mezilidského a to já tak trochu musím říci sebekriticky postrádám. Ono dneska se často říká, že prožíváme krizi rodiny, rodiče nemají čas na výchovu. U školy se mně zdá, že škola vůbec zapomíná na svou výchovnou funkci, jako by šlo o sdělování poznatků, ale o nic jiného a najednou zjišťujete, jak se svět mění. A mně to připadá jako škoda pro ty děti, protože to, co vám zůstane, to jsou ty zážitky. A pokud koupíte drahá autíčka a děti po několika minutách je ve vzteku nebo čistě jenom z rozmaru rozmlátí, tak hned o těch Vánocích budete mít pocit jakéhosi příkoří. Takže snaha to udělat pohodlně, těm dětem něco koupím a oni budou šťastné, to je vlastně pohodlí těch rodičů a možná i těch prarodičů.
Jsem zvědavá, jak se vám bude zamlouvat tedy rozhovor, který jsem pro tuto vertikálu natočila s Hanou Imlaufovou, která působí v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně.
Je to téma, určitě. Zrovna ty mobilní telefony, které jste zmínila, vybavuju si nějakou přednášku, kterou jsem někde měla pro rodiče a tam někdo z těch rodičů říkal, že mají dítě ve třetí třídě a že na třídní schůzce si museli rodiče odhlasovat, jestli dětem nakoupí všichni dotýkový mobil nebo ne, aby právě se tam někdo necítil, že je teda diskriminován tím, že ještě nemá ten dotykový mobil. U těch dárků já si myslím, že dost často ti rodiče prožívají vinu za to, že těm dětem věnují málo času, že neinvestují do toho vztahu s tím dítětem, tak mají pocit, že když budou investovat do té nějaké věci, že vlastně to tak trochu doženou nebo nahradí, vykompenzují. A myslím si pak i ten tlak toho okolí, já to vidím jako jeden z důležitých úkolů rodičů, vychovat děti ve zdravé sebedůvěře, aby právě uměli unést i to, že něco nemám, co mají ostatní, nebo že dělám něco jinak, než dělají ti ostatní, umět se vymezit před tím tlakem toho okolního světa. To vidím, že je veliká role dnešních rodičů a mnozí jakoby se toho bojí nebo mají pocit, že když to tomu svýmu dítěti nekoupí, že nejsou dobrý rodič. Ale dobrý rodič je i ten, který právě umí vysvětlit. Tohle to my v naší rodině kupovat nebudeme, protože si myslíme, že to není dobré. Nebo naše finanční situace je taková, že si to nemůžeme dovolit, abychom jeli na takovou dovolenou nebo koupili takhle drahý dárek.
Shledáváte nějaký tlak doby, která je jako hodně zaměřená na výkon, na úspěch, na finance, že ano? Myslíte, že tomu podléhají i ti dospělí?
Řekla bych, že to může souviset, je to samozřejmě úplně nepředstavitelné, že něco takového se děje, to si naši předci před, myslím, že ještě ani 50 lety neuměli vůbec představit. Já si myslím, že jsou mnozí ti lidé, kterým se tohle přihodí, že vlastně nejsou nebo neumí nést právě zodpovědnost za své jednání, za své chování i v jiných situacích, nejenom těch finančních. Že možná, kdybychom se těm lidem podívali do jejich jako dalších komůrek života, tak bychom vlastně viděli, že ta nějaká nezodpovědnost nebo neschopnost přemýšlet, co bude pozítří nebo co bude za týden, že vlastně v nich není. Ani v těch jiných rovinách. Nemyslím si, že by to bylo tak, že by to ty lidi neuměli jenom v té finanční oblasti a jinak si s tím životem dobře poradili. Takže si myslím, že to je celkový trend jako neschopnosti převzít plnou zodpovědnost za svůj život a tu, jako bych řekla, nést plně ve svých rukou. Taková jako domněnka, že to za mě někdo vyřeší, nebo že se na to nepřijde, nebo že se to neuvidí, že mám nějaký dluh někde.
A ještě k těm dětem, řekněte mi, co to je v dětech, že oni jsou takové stádní, že prostě musí být všechno v tom kolektivu stejné, že tak nerady vybočují z toho, ano, že ten individualismus a dětství, že to prostě nejde dohromady.
Potřebují to k tomu svému sebepotvrzení a obzvlášť třeba v tom období dospívání je vlastně to uznání tou vrstevnickou skupinou hodně důležité. Je to jedna z těch pevných takových součástí toho budování zdravé identity dítěte. Takže tam to je hodně důležité, ale právě pokud se to dítě nebo není vedeno to dítě, nenaučí se té sebedůvěře už od toho raného věku, kdy ho k tomu vedou ty rodiče, tak o to víc je vlastně potom závislé na tom, na té, jak vy říkáte, stádovosti nebo na tom
mínění splynout toho kolektivu.
S tím kolektivem a nevybočovat a vlastně ho ovlivňuje, narušuje případně tu jeho malou sebedůvěru právě to, že někdo o něm řekne, že on je nějaký divnej.
Takže tu vidíme, že to vánoční dárkování a vánoční dluh má opravdu pozoruhodné souvislosti, které zasahují do lecjakých dalších sfér našich životů, že?
To dárkování je hodně ovlivněno jenom tím pohledem na to, že dar je něco, co je hmotné. Já se snažím často povzbuzovat rodiče v tom, že dárkem může být, řekla bych, i zážitek, když zase dneska už jsou takové dárky, že někomu koupíte led balónem, nebo že vlastně už se kupují zážitky taky, takže to si teďka protiřečím. Ale myslím si, že to, že třeba děti zažívají, že rodiče s nima doma hrají společenské hry, že to je úžasný zážitek jednoty a intimity v té rodině, kterou právě mnohé děti nemají a tu si za peníze prostě nekoupí.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Paní Hana Imlaufová, která mluvila pro tuto Vertikálu, je odbornice na děti, na vztahy v rodinách, tak to vám muselo udělat hodně dobře, když jste slyšeli, co tady říkala, protože to je v naprostém souladu s tím, jak jste vyprávěli o vašich životech.
Já jsem přemýšlela o tom, o těch zážitcích, že fakt, že teda zážitky se dají taky koupit, to je samozřejmě pravda. My se snažíme ty zážitky zprostředkovat, ne je kupovat, ale prostě pro ty malé děti se udělá bojovka a už to funguje. Tam je to docela podstatné, ale já mám ještě takovou zkušenost, nebo čím jsem starší, tím víc si to myslím, že když se ten zážitek těch dětí buduje, tak je důležité, aby tam nebylo soupeření. Mm-hmm. Aby to nebyl závod mezi něma. Že veliký zážitek pro ty děti je prožitek solidarity a spolupráce. Takže my všechno, co pro ně nějak vymýšlíme, a nás prostě baví, je tímhletím způsobem bavit a vymýšlet to, tak je vždycky postavený tak, aby ty děti museli spolupracovat a tím, že spolupracují, tak se dopracují teda k tomu pokladu třeba. Jedna, která to zlepšuje vztahy mezi něma, samozřejmě. A myslím si, že ten prožitek toho, že jsem něčím přispěl a všichni dohromady jsme si nějak pomohli a udělali to tak, že to je na tom úplně to nejdůležitější.
Já jsem si vzpomněla na příběh, který mi vyprávěla přítelkyně o tom, že v sousedství nějaký chlapeček slavil narozeniny a rodiče to pojali, takže pro celou partu jeho malých kamarádů ještě za spolupráce s dalšími rodiči uspořádali takový jako štafetový běh tam různě po okolí toho místa, který byl samozřejmě završený potom oslavou, tak to se mi zdálo takové kreativní a evidentně to ladí, i když to není ryze vánoční téma. No, pane Hartle.
No a pak je pravý opak toho, co říkala paní Holcová. Totiž, že ve snaze těm dětem koupit ty mobily a být na úrovni a mít dostatečně velký byt a pro každé dítě vlastní pokoj a v každém vlastním pokoji to dítě má vlastní tablet. A vlastně to, co říkala paní Holcová, je záležitost vzájemného působení interakce rodičů, prarodičů, dětí navzájem. Když se děti s těmi vánočními dárky, ať to jsou mobily, tablety, prostě každý uchýlí sám do svého pokoje, sotva přijdou ze třídy, ze školy tedy, tak vlastně spolu už se nebaví ani ty děti mezi sebou, sourozenci. S hrůzou poslouchám, že existují rodiny, kdy se nesejdou ke společnému jídlu, protože když má někdo hlad, tak si veme z ledničky.
Něco.
A když jsou i svátky, tak co bych sám něco chystal, pojedu někam na návštěvu, oni mě tam rádi uhostí. A přesně to bohatství těch vzájemných lidských vztahů se tam nedostaví, nemůže se projevit a vlastně ti lidé žijí sice uprostřed různých třeba i nákladných předmětů, ale v tom osamění. A když si vezmeme, já jsem přece jenom už trochu starší, ta představa toho virtuálního světa, kde člověk má své online kamarády a různé ty diskusní skupinky a tak dál, tak vlastně to dítě vemete z toho reálného světa a ono se vaším přispěním v podstatě ocitne v tom světě anonymním. A to je věc, na kterou by i naši posluchači měli být citliví. To nejlepší je, když mluví lidé s lidmi.
A není nutné se kvůli takovýmto věcem finančně vykrvácet, natož pak zadlužit, že?
Ano, samozřejmě. Tady jde o to jenom, jakmile se něco ve společnosti zavede, je to nepsanou normou a zejména, když si připadám tak, že na to tak úplně nemám a tak se stylizuju do té polohy, abych byl trošku lepší, než by to normálně dopadlo, ale ke škodě věci.
Všimli jste si, jak tam říkala paní Imlaufová, že si myslí, že lidé, kteří jsou schopni se zadlužit kvůli vánočním dárkům, ať už z různých důvodů, takže si myslí tedy ona na základě svých zkušeností, že to nemají v pořádku ani v jiných sférách života, že to je otázka prostě nést odpovědnost za své chování v mnoha ohledech a že to je taková jako neschopnost určitá, jako převzít odpovědnost za to, že teda budu se chovat tak a tak a nepodlehnout té stádnosti.
No, určitě, tam jde jenom o to si uvědomit, že to bohatství neleží na regálech supermarketu, ale to si člověk nosí sám ve svém nitru, v duši a to může předat svému nejbližšímu rodinnému okolí. A pokud mám pocit, že to nějakým způsobem nedokážu, nebo se snažím, abych jaksi nesklamal v tom očekávání, tak si vemu tu invalidní berličku toho materiálního daru. A mnohdy to je i výsledek takové bezradnosti.
Já s tím musím souhlasit, mě to zaujalo, protože takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela, netroufla bych si říct jako psycholog, že přesně takhle to je. Ale napadlo mě u toho ještě jedna věc, která je teda spojená s mou cestovatelskou zkušeností, že jsem si tak všimla, že ve světě vlastně jsou dva typy bydlení. Nesouvisí to úplně s těma Vánocema, ale trošku jo.
Vezmeme-li v potaz, že všechno souvisí se vším.
Dobře. A jeden typ bydlení je takový, že je nějaký, že všichni mají své soukromí, své pokojíčky, každý se má kam uchýlit a když chtějí, tak se sejdou na nějakém společném prostoru. A druhý typ bydlení je takový, že je společný prostor, kde jsou všichni a když potřebují, tak si zalezou do svého koutku. Mm-hmm. Zjistila jsem, že mnohem líp teda funguje ten druhý typ. Je to spíš v těch chudších zemích, kde prostě nemají na to, aby každý měl svůj pokoj, ale ta interakce s úplně prostě přirozenou cestou tam nastoupí, ty lidi o sobě všechno ví a navíc teda mám zkušenost, že děti se v tomhle tom cítí mnohem líp. Tam je taková ta každodenní pravda těch strýčků a těch tetiček, kteří přichází, odchází, všichni se pořád vidí, všichni spolu nějak komunikují a ty děti to vlastně hrozně baví. Já jsem měla takovéhle dětství, teda já jsem z venkova a tam byly otevřené dveře a pořád tam někdo chodil a my jsme seděli někde v rohu a dívali jsme se na to a strašně nás to bavilo.
Děti milují houfy, vidíte.
Ano, ale tak ona ta stádnost je docela přirozená, ono to vlastně spolu souvisí.
A vy si umíte představit, je to čistě hypotetická otázka, že by vaše dítě nebo vnouče tedy spíše už přišlo s brekem, že se mu děti ve škole posmívají, že nemá prostě správný mobil nebo tablet nebo tak, jak to řešit? Jak byste to řešili?
Já si to moc teda představit neumím, i když teda budu si představit, že se to děje, ale nějak jako když si promítnu všechna svá vnoučátka, takže by můžou z toho být nějak jako rozladěni. Ale asi by je to nedohnalo k pláči, protože navíc ta rodina okamžitě zareaguje, prostě se na to vykašli.
Čili jde o to do těch dětí to vložit
ano,
včas.
Ano, myslím si,
jak
že
to
ano.
Nastavit.
Ano.
Pane Hertle, chcete něco dodat? Jestli ne, tak mám pro vás, tady resortního kolegu paní Holcové, autora románu pro mládež Oldřicha Selutského.
Já nevím, jak se to stalo historicky, postupně, jak se to vyvíjelo, to nebylo najednou. Že? A vidíme, že se to točí, jakoby ta spirála čím dál rychleji, takže se to vyvíjí, ale určitě to má něco společného, tak jak to v současnosti probíhá, určitě to má něco společného se způsobem, jakým lidé chápou svoje vzájemné vztahy. Budu to třeba ilustrovat na vzpomínce z dětství. Byla setkání s dospělými, kteří se snažili ukázat určitě upřímnou lásku nebo svůj dobrý vztah tím, že mi něco darovali, nějaké věci nebo dokonce peníze, tak pro mě jako dítě to mohly být zajímavé věci, takže jsem je bral. Ale pak byli jiní dospělí, kteří mě přitáhli tím, že něco v mých očích znamenali, ať už něco uměli nebo nějakým způsobem se chovali nebo nějakým způsobem dokázali zaujmout, byli ochotní do tohoto dítě vtáhnout a tam najednou se probudilo něco úplně jiného. Probudilo se srdce toho a ty jsou v mých vzpomínkách a jsou to krásné okamžiky, na které si opravdu vzpomínám.
Vy píšete knížky pro děti a mládež, setkáváte se s nimi. Je opravdu ten tlak těch dětských kolektivů na určitý třeba typ vánočních dárků, já nevím, mobily a různé ty hry elektronické a na značkovost oblečení dnes takový, že ti rodiče tomu jako jsou schopni podlehnout, i když na to nemají?
Já věřím, že na ty děti ten tlak pro ně subjektivně může být hodně veliký. Já jsem to prožil ve Francii a před možná 30 lety, to už je hodně dlouho, a to ještě u nás byl jiný svět,
ano.
Ale tam už byl mnohem plnějším způsobem tenhle konzumní způsob. A já jsem se tam setkal taky s mladými lidmi ve věku 15, možná 16 let. Dělali jsme tam právě nějaké setkání. Byla to děvčata, jo? Tam byli kluci a holky, ale ta děvčata se svěřila, ukázala v rámci jedné třídy na skupinku druhých a ta jedna říkala, to oni se s náma nebaví, protože oni mají lepší oblečení, jsou z bohatších rodin, ty rozdíly sociální tam byly samozřejmě daleko větší než u nás, kde to zgleichschaltovala komunistická sekera. Společnost, jo. Takže tam ty rozdíly byly markantnější a prostě ona ukázala jenom na to oblečení. Já jsem to ani nebyl schopný rozeznat, protože jsem na to neměl trénované oko.
Neměl jste to v oku.
A ona říkala, ti se s náma nebaví, to je jiná společnost. No. A prostě když se někdo chce vyrovnat, jakoby zařadit, tak by musel být v tom značkovém oblečení a samozřejmě musí na to taky mít, že?
Vy jste člověk věřící, jste intelektuál, jste orientován na určité hodnoty v životě. Vy tady nebudete lkát nad materiálností naší společnosti?
Ne. Já tak, jak se zaobírám historií, tak mám pocit, že zas tak moc se toho nezměnilo a že těch lidí, kteří opravdu se zanícením věnují duchovním hodnotám, to nemyslím v nějakém vysokém smyslu, ale mají jisté pevné etické principy, které zachovávají, milují kulturní projevy, které mají určitou hodnotu. Takových nikdy není většina v té společnosti a v té historii to nikdy nebylo. Ani v těch společnostech, které třeba jako středověk byly považované za křesťanské, komplet na 100% jakoby prosycené tou křesťanskou vírou, tak tam byly stejné typy lidí, kteří se honili právě za tím majetkem. To, co slyšeli v kostele nebo od učitelů, to šlo jedním uchem dovnitř a druhým ven a skutečný život probíhal úplně jinak. Takže o tomhle si není možné dělat iluze. A na druhé straně ve společnostech, třeba, které jsem měl možnost poznat některé západní společnosti, které byly už dřív než u nás označovány za konzumní a já nevím co všechno, tak se tam setkáte s mimořádně vzácnými lidmi, kteří dokáží žít i uprostřed téhle atmosféry jiným způsobem. Takže samozřejmě, že ten obecný trend vliv na člověka má, ale jestli se tomu ubrání nebo ne, to už pak je vždycky otázka osobní.
S těmi lidmi, kteří se tomu neubrání a podlehnou, pak se dostanou do potíží. Vy to spíš odsuzujete nebo spíš s nimi máte soucit?
Tak to je, mě nemůže být než líto, že jo? Protože to je jenom jedna z mnoha věcí, které působí, že je člověku líto a je zatím určitá naivita. Třeba člověk naivně předpokládá, že to zvládne, anebo věří někomu naivně, že ho nechce ošidit. Já jsem v životě byl a pořád ještě jsem v mnoha ohledech hodně naivní, takže to na druhé straně tomu rozumím a je mi toho líto.
Je většina společnosti tedy materialistická, jak si myslí Oldřich Soucký?
Já myslím, že ano. A řekla bych, že i v těch v rozvojových zemích by to fungovalo úplně stejně, kdyby ta možnost tam byla.
Čili je to něco v člověku, aby myslím, se měl lépe a lépe a lépe. Pane Hartle, vysvětlete nám to sociologicky.
Když se podíváme na moderní společnosti, tak vidíme u nás, ať si to někteří lidé běžně nepřipouštějí, že patříme k té nejbohatší části světa. Zdroje máme vlastně ve všech oblastech a kdykoliv můžeme přibrzdit, kdykoliv se můžeme zastavit, kdykoliv můžeme zvolnit, kdykoliv můžeme se uskrovnit. Ta honba za dalšími a dalšími materiálními požitky, ale i obecně zážitky, to je věc taková, která už nikam dál nesměřuje. Je to taková situace, kdy zejména mladá zážitková generace se neustále honí za zábavou a to je svět, který zvolna ztrácí řád, ztrácí prostě hlubší smysl a vytrácí se v něm také odpovědnost. A to možná na vánoční zamyšlení taky není zcela marné.
Řekněte mě, paní Holcová, vy kdybyste měla tedy k tomu tématu hlavně vánoční dluhování, něco svým čtenářkám třeba, se kterými určitě máte dobré vztahy, potkáváte se s nimi při různých čteních a tak něco jako vzkázat?
Kdybych měla tu moc, tak já to zakážu přímo. Ne, já prostě zůstanu u toho, že bych velmi nedoporučovala se zadlužit. I když jde o to, že udělám radost blízkému člověku, prostě člověk by měl vědět svůj strop a když na to nemám, tak to nepotřebuji.
I když jde o ty rozzářená dětská očka,
jak jsme tady zmiňovali. I když jde o rozzářená dětská očka, tak vymyslím nějaký jiný způsob, jak je rozzářit, než tím, že jim dám něco, na co nemám.
Pane Hartle,
já bych to
máte nějakou zvěst svojí adventní hartlovskou?
Já si myslím, že adventní přemýšlení jako příprava na Vánoce by měla vést k zamýšlení o důležitosti rodiny, o tom, jak jedna generace předává svoje moudro té generaci další a že všechno důležité je obsaženo v těch mezilidských vztazích. Materiálno, stále vyšší a vyšší životní úroveň, to je věc zbytná.
Takže přátelé, dnešní vertikála končí. Berte ji jako malý příspěvek k tomuto adventnímu času. Ze záznamu jsme slyšeli anketu Kateřiny Havlíkové a nad tématem se zamýšleli také autor historických románů pro mládež Oldřich Soucký a pozoruhodné souvislosti nám do diskuse vnesla Hana Imlaufová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Našimi společníky ve studiu byly spisovatelka a cestovatelka Milena Holcová a sociolog Jan Hartl, ředitel ústavu STEM. Díky, že jste tady byli. Někdy zase nashledanou.
Také děkuji.
Také děkuji, nashledanou.
Vám, milí posluchači, přeji od mikrofonu pokojný advent. Eva Hulková.